Азаатлык радиосу эфирде хабарлар күндөлүгү программабыз онун давамында. Азаатлык радиосу менен кызматташтык эткен журналист Дәүләт Мурат Языгулуевин 5 жыл түрмө тутуулугуна hüküm edilmegini, раяттардын реакцияларын программабыздын башында диккатыңызга көтөрүлөт.
Дәүләт Мурат Языгулуев үстүнөн курулган суд процесси, эм жинаят ачылыш процессинин башлап суудун ахырына окулун билдирилген күнөчөнлүк Дұршы білін, яланы юрлан заттығыны білмеу үшін ұлықандыр мағлумат әмірікер.
Дәулет Мұрат Язғылуевың 5 жыл түрме тұсығылығыны хүкім әділмегі адам құқықларыны қорайды қалқары құрымаларыны хем бейпарқ қалдырмады. Олар түркмен хүкіметінен Дәулет Мұрат Язғылуевың салтығы шертсіз азат әділмегіні талап едерлер.
This is an attempt to silence an independent journalist.
Шугун Туркменистанда матам күнү 1942 жылдагы жер титремеринин педалары ва уйрансылыклар барыда 78 жашлы көк тепелерин анын сөхбеттешилиги
көп адам дайырына көп адам арлаан өнү өзүн эме көрмөсүн Алласа бүгүн орун эмеди
Өзбекстанның халқары аэропортының кәбір чиновниклері пары қорлықты күнәлініп тұсығы әділді. Бұл арады репортаж өп бейлігі мағлуматлары діңіліп білерсіңіз. Программаны Прағыдағы студиядан Майсалп Барияр азатлығын толқын орында қалып. Азаатлык радиосу менен кызматташылык эткен журналист Дәүләт Мурат Язгулуев чарсенбе күнү Ахыл вилайетинин Какы этрабынын сууду тарапынан Түркмөнстандын жинаят кодексинин 106-жы маддасынын 2-жи бенди боюнча жинаятта айыпланып 5 жыл түрмө тутулугуна hüküm edildi. Дәүләт Мураттын сууттан өң алдырын ябыктында айтмагына көрө өзлөрүнүн бир машкала агдасынын жанына каст этмеги сыйынышыптыр. Орган ишкерлери болсо Дәүләт Муратты айыплап арза язмагы онун қарындашларының бейіріні мәжбур едіптір. Язғылуевың қарындашларының бұ арданы соңыра ейдін алмақ сайынан шығы баса бармандыр. Сол арды етасында ғым Дәулет Мұрат Язғылуевы жинайет еші ең көліптір. Бұ яғдайы көп халқары құрамалары десіне реакция білдірділер. Еті язғыржы реакциялар радиомыздың дүрлі ділеріндегі құллықларының интернет сайтларының оқиыжыларынан хем қоушияр. Реакциялар барады мағлуматлары кәрдесім алтын амандырдығы едімнан діңләлін.
Түркмен суудунун чарсенбе күнү чыгарган бул карашылмадык hükümüнө Азат Европа Азаттык радиосунун жол башчылары айрыктан ала дебилдирдилер. Азат Европа ва Азаттык радиосунун чарсенбе күнү жарыяланган расмий баянатына радио станциялардын президенти Стивен Корн Bu qalplaştırılan suud prosesi ve onun çıkaran rehimsizlik hükümü, havar terişlerine gedek gelenine Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin hiç bir kanuna ve standartta hormat koymayanlıklarını örközü. Azat Evropa ve Azatlık Radyosu bu hükümü bir yazgar yer ve halkara cemiyetçiliğinin de bu işi yazgarmaklığa çağır yer deyip noktadı. Азат Европа Азаттык радиосунун дүрлү тилдердеги интернет сахипаларына журналист Язгулуевдин ыкпалы барада жазылган маалыматтары эми көп саналы реакциялар кошуяр. Барада инглиз тилине чап эдилген маалыматта келген тесвирин берине шейле жазылар. Жанап Язгулуев биз сиз үчүн тилеге диярс. Күннөгүн ашы тәдерликлер менен таанышып, Түркмөнстандагы юртта журналисттердин ишинин кахрамансызлык талап эдиянын кете яттан чыгарыярсың деп Азаттык радиосунун инглиз тилине интернет сайтынын окуучусу берилер. Радиомдун Түркмөн улуунун azattavar.com интернет сайтына журналист Язгулуевдин 5 жылдык түрмө тутулууна hüküm edilmegi менен баалуу келген тесвирди шейле жазылар. Цитата. Дәүләттин 5 жылга hüküm edilmegine жуда кыйнандым. Онун каламдашларына болсо, ишиңизди давам этиң, hükümetиң намарт оюнунан чекинмең дейсим келер. Geçmişe seyredin, haq sözü üçün türmeye batılanların əhlisi köp vaxt geçmenke türmeden boşadırlı. Muna Bayriyevin, Şapudakıvın, Sadak Molimin misalını yetirip olar. Bu hatta demi daş yaryan Niyazvın dövrünü hemşeyledi. Dövlet hem yakın önlerde boşadılar. Ama bu vaqa dine halka değerli, hükümeti hem sapak olmalı. Haq sözü hiç vaxt boğup olmaz cenaplar. Дәүләт без сенең белән дип окуучыларыбызга бер язар. Радиомызның Казак куллыгының интернет сахипасына әйләнгән тәсвирде Түркмәнстанның органы ишкәрләренең карашсыз журналистлары изарлап, ялан геп күрүн яратып, олары һәм машкала агъзаларына басышын дүрлү көрүнүшләрне көркөзгәнлекләр язылар. Şeýle wagtda çydap bilmeýän jurnalistleriň maşgalalaryna belli bir datyny ýa-da dören halatyna organ işgärleri şol konflikti jurnalistä garşy jenaýat işini gowgamak üçin ulanýarlar. Ýagny Stalinçylyk döwrüniň repressiw maşyny türkmenistanyna gowy işleýär diýip radiomyzyň Gazak gullugynyň internet sahypasynyň okuýjysy berleýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň ýolbaşçysy Täjul Bigmedowa döwlet matbuat gulyýewiniň 5 ýyl türme tutulmagyna hökm edilmegini 7 ýyl garap Yağuliyevin iyisi bilen bağlı adam hukukları ve avatta dürlü kuramalara yüz tutyanıklarına aitti.
Bu vaka bizim kuramamızı ören alada koydu. Kıynansak da Türkmenistan'da jurnalistlere, blogçulara, aktivistlere işleme gün beren oklar, mümkünçülük beren oklar. Devlet Murat Yazguliyev'e karşı görülen bu çare siyasi motivlenen çare deyip pikir ediyoruz. Sebebi Yazguliyev öz reportajlarına, öz statyalarına, öz blog materiallarına yeti yeti problemaları aydıp geçiyordu. Bloryalık jurnalistler Türkmenistan'a üren seyrek duşya.
Deyip Täjul Bigmedowa belledi. Döwlet matbuat gulyewi aşy görülen bu çäre Merkez Aziýa ýurtlaryna insan hukuklaryny goraýjy guramalarda da ýeti reaksiýalar peýda boldy. Gazakstanyň insan hukuklaryny goraýjy bürosynyň wekili Andrey Grishin Azatlyk radiosynyň Gazak gullugyna beren interwýusynda döwlet matbuat gulyewiň kanuny hukugyny goramakda öz guramasynyň türkmen jurnalistine her taraplaýyn juridiki kömek bermäge taýýardygyny aýtdy.
Kardeşim Altın Amandurdugy ýyzyny dinlediňiz.
Gadyrly dinleýijiler, biziň internet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Her bir raýata, konstitusiýamyza, kanunlarymyza we halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kararlaryna bellenen hukuklary we azatlyklary tepilendirýär.
Jinayet işini açmak, son ölümü, şu zorluğu açmak üçün zorluğu hesaplanýardy kanlar, kalsiýalar öňe bellenen.
This is an attempt to silence an independent journalist.
Döwlet Murat Ýazgulyýewiň üstünden gurulan sud prosesi eýem Cinayet açılış prosesinin başlap suudun ahirini okulun bildirilen güneşenli duruşu bilen yalanı yorulun zattığını bilmek için ulukan bir malumat emerekler.
It seems clear to us that this case is politically motivated. Yazguliyev has already got into much trouble in...
There was call on Ashgabat authorities to immediately release Yazguliyev without any conditions.
Gepleýär Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, Döwlet Murat Ýazgulyýew barasyndaky maglumatlary dowam etdirýär. Döwlet Murat Ýazgulyýewiň türme tutuklygyna hökm edilmegine Türkmenistandan hem reaksiýalar gowşýar. Olaryň biri grajdan aktivisti Aşgabatly Nurberdi Nurmamedow öz garaýşyny şeýle beýan edýär.
Döwlet Murat Ýazgulyýewiň üstünden gurulan sud prosesi eýem Cinayet açılış prosesinin başlap suudun ahirini okulun bildirilen güneşenli duruşu bilen yalanı yorulun zattığını bilme için ulukan ağa merekkel, ulukan bir mağlumat merekkel. Biz Devlet Murat Ýazgulyýewiň bizmenin teknengen katastrofalar boyunca çıkışlarının neticesinde devlet organlarına çağırılıp şotaydı. Onu devlete karşı Töhmet atmaklık ayıplanıp şul işini koymasa gelecekte suda çekileceği aydınlandığını biliyoruz. Ama Devlet Murat Ýazgulyýew hayvattan korkman özünün jurnalistik borçlarını yerine yetirmeğini devam etti. Bu onun zeka bir işine vefalılığı değil, bu onun gazdan pozisyası. Bu halkın tarafında durup işlemeğinin neticesi. Eğer de Devlet Murat'ı organlara çağırılığını hayvat esasında suda eden borçlar Onun ol siyasi proses olurdu. Eğer de şu oyun şu, onu azatlıktan mahrum eden olsalar, onu Devlet Murat Ýazgulyýew kadar öz siyasi karışı için tutsak eden olurdu. Ama şeyde zaten bizim devletimiz öğren korkuya. Ol siyasi aktivistleri, azatlık radyosu bilen hizmetleştik eden jurnalistleri dine cinayet kodeksi etatını suud edip onları dünya cemiyetçiliğinin önünde siyasetçi değildi. Cinayetçi hükmünü görkezmeye çalışıyorlar. Devletimizin şu maksada yetmeği için Devlet Murat Yazgulyev'i Cinayet Kodeksinin 106. maddesi esasına suud etmeli. Üstesine Devlet Murat'ı ulum ekletli tutsukluk vermek için şol maddanın 2. bölümü ulanıldı.
Grazdan aktivisti Nurverdi Nurmamedov.
Varşava'da Antan ölçülerine bağışlandık geçirilen maslahatta Türkmen aktivistler hem çıkış ettiler. Bu yılki maslahatın ayrıtınlığı vardı, olur ne ahil fikirdi?
Şu yığınak başlanma kadar olur aydıptır da rehbi Türkmenistan. Yani kapasite yığınağa katlaştı, biz samimiyete gelecek geldi.
Varşava'da bu maslahatın geçen vakti Türkmenistan'ı Adatlık Radyosu'nun iştahattan naşar havarçısı tutsuk edildi. Bu vaka ne ahil reaksiyeler dörüttü?
Any journalist that's detained for simply doing performance, even if this...
Şunlar var da yürüyüce gıfleşimizi dinlemek isteseniz heptenin penşembe günü akşam ve anı günü irden eştirecek gözyetim programımızdaki adam hukukları rubrikamızı duşunuzdan geçirmeyin.
Kepli Aradatlık Radyosu Devlet Murat Yazgulyevin türme tutsukluğuna hüküm edilmegi bilen bağlı maglumatlary dowam etdirýär. Aradatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalist Devlet Murat Yazgulyevin 5 ýyl türme tutsukluğuna hüküm edilmegine reaksiýa bildiren edaralaryň arasynda düýbi Parijde yerleşýän jurnalistleriň hukugyny goraýjy Ferhetçi reportýorlar guramasy, düýbi New Yorkda yerleşýän jurnalistleri gorumak boýunça komitet, adam hukuklaryny goraýjy Freedom House ýaly guramalar hem bar. Olar jurnalistin hut jurnalistiki iş üçin jinayeta çekilenine şüphelenmeýändigini aýdýarlar. Bu barada geňişleýän maglumatlary Washingtonda habarçymyz Muhammed Tahirden dinläliň.
This is an attempt to silence an independent journalist.
Biz bu çare qarşısız jurnalisti dymdyrmak üçin edilýän tagallaw hökmünde baha berýäris. Biz Aşgabatdan Jinap Yazgulyevin şersiz azat edilmegini talap edýäris diýip Düýbe Birleşen Ştatlarynda yerleşýän jurnalistleri goramak boýunça komitetiň wekili Nina Ognyanova Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde aýtdy. Yazgulyev 5-nji oktýabrda Türkmenistanyň Jinayet Kodeksiniň 2-nji bendi boýunça 5 ýyl türme tutsaklygyna hukm edildi. Ol madda görä adama haýwat atmak, töhmet atmak, çydamsyz güne salmak ýa-da onuň şahsy mertebesini bir sili kemsetmek bilen ony öz-özüni öldürmäge mejbur edene ýa-da özüni öldürmek hasdyna düşürene 5 ýyl çelli azatlykdan mahrum etmek cezasy berilýär. Jurnalist Yazgulyevin başgala agzalary onuň toslap tapylan aýplamadygyny aýdýarlar. Jurnalistleri qoramak boyunca komitetin Europa ve Euroadia boyunca programalarını dolandırıcısı Hanım Nina Ognyanova hem Yazgulyevin abadanda bolan partlamalar ve Türkmenistan'da ıncık dili pasaplanyan beyleki temalar barada makaladır, maglumatlar çap edenli üçin şeyle basışlara sezevar edilyanlığına ınanyanlığına aytdy.
So the Trump got charged against him.
Bu aýplamalar şol mühim habarlary halk köpçüliginiň önüne ýetirenligi üçin jurnalistden aralmak maksady bilen ýönkeldilýäne meňzeýär. Sebäbi Türkmenistanyň şol habarlary gizlemek isleýänligi juda anykdy diýip jurnalistleri goramak boýunça komitetiň wekili aýtdy. Ol aýratynam Döwlet Murat Yazgulyevin tutsak edilmegi we suwda çekilmegi baradaky proseslere syn edilende bu çäreleriň ählisi hökümetiň ony dymdyrmaga finansiýanlygyny ýüze çykaryar diýdi. Jurnalistleri goramak boýunça komitetiň wekili Nina Ognyanova Türkmen hökümetinden jurnalist Yazgulyevi azat etmegini talap etmek bilen bu uğurda halkara jemgyýetçiliginiň hem oýnap biljek rolunyň bardygyny aýdyp şeýle diýdi. Halkara jemgyýetçiligi diňe öz işi bilen meşgullanýan şol jurnalistiň azat edilmegi üçin türkmen ýolbaşçylaryna basyş edip biler diýip aktivist Ognyanova belledi.
Absolutely nothing wrong but his job.
Jurnalist Yazgulyevin suwt işleri barada hem halkara guramalar Türkmenistanyň hökümetine dürli çağırışlar bilen ýüzlenipdiler. Emma şol çağırışlar äferilmän jurnalistde 5 ýyl kesilenligi eglan edildi. Şu nukda resmi Aşgabat Yazgulyevin azat edilmegi barada bu çağırışlara kulak asarmy diýilen soraglara häzirlikçe anyk jogap bermek kyn.
Kärdeşim Muhammed Tahirin maglumatyny dinlediňiz. Kepli arada atlıq radiosu xabarlar gündelgi programmamızı devam ettiriyarız onun qalan bölügünde. Ertir jurnalist Anna Politkovskaya'nın canına qast edilmeğine 5 yıl dolyar. Onun xatirasına ortaydın xabar seristelerinin şuunki yağdayı barıda mağlumatları. Şuun Türkmenistan'da milli matam günü. 1948-ci ýylda Aşgabatda bolan yer titreme barada 78 ýaşly Dinam bilen söhbetdeşligi we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzda galyň.
Adam dinleyiciler Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet sayfasında çap edilen maglumatları öz mobil telefonunuzda azathavar.com dik çizik m adresten tapıp okap bilersiniz.
Kepli Aradatlık Radyosu medya bardaq söhbetimizi devam ettiriyoruz. Ertir 7 oktyabrda ortiyetli belli jurnalist Novaya Gazetanın habarçısı bolup işlen Anna Politkovskaya'nın canına kast edilmegine 5 yıl dolyar. Politkovskaya Demirgazyk Kavkaz regionundaq yağdaylar barada ýygy derli maglumat berýärdi. Azat Ýewropa bu Azatlık Radyosu Politkovskaya'nın hatyrasyna ortiýetin habar seriştelerinin şuňky yağdaýy barada ýygy derli makalalar bermekçi. Olorda ortiyetin xabar seriştelerindeki senzuru, ortiyetli jurnalistlerin yüzbeyiz bolyan meseleleri, internet medyası barada gurrun ediler. Şu makalanın birinci bölügünün mazmununu xabarçıymız Arat Perwüşden dinleyelim.
NTV telekanali Kremli tanqidleyen 3 esasi telekanalın biridi. Yönü 2000-ci yılla Putin prezident bolon son tanqid gelirlik. Telekanalın oligarh eyesi vaqtlayın türme dıkılıp istansiyani avunuk paydar devletin eyesiliğindeki Gazprom eyledi. Şeydi bol beyleki haber verişleri istelerinin başına gelen rahatlara nusra oldu. Kremli gerekrat cemgesilik fikirlerini manipülürlemek. Levada merkezinin aitmağına göre ilatın 80% yöregi haberleri devletin kontrolluğundaki televideniyeden alıyor. Yönü bu ortiyette erkin metbuğat asla yok değildir del. Mısal üçün devlet işgərlerinin arasındaki korrupsiya ve Çeçenistan'da bariyan hiyanatçılıklı hareketler yali meseleleri dergeyenliği üçün hormutlanayan Novaya Gazetani alıp görülün. Her iki hepteden bir gedek çıkan bu kaziyet özünün bu işine ağır baha törüdü. 2003-cü yılın beri onun 4 havarsası öldürülü ya da gümürtük yağdayda dünyadan ötti. Bu gaziyeti hükümetin basışından koruyan payların 49%'ini eye Aleksandr Lebedev filan önkü Sovyet lideri Mikhail Gorbaçov'un beriyan kolduğu. Galip ertede bu gaziyeti okuyanlar köptel. Olur esasan Moskova ve Sankt Peterburg'da yaşayan adamlar. Gaziyet 200 min lüsva olup çıkıyor. Gaziyetin redaktorunun onun masarı Andrei Lipski bunun yeterlik değildiğini belli yer.
Paradoksalno, no Novaya Gazeta etim lüzum nujna. Ana im nujna kak...
Bu bir paradoks. Novaya Gazeta hakimiyetlere de gerek. Her zaten yun hem öz birbirleri barada yakımsız maglumatları edinmekler için Lipski aytar. Ortiyette katı hormatlanan sevda varadaki gaziyetlerin biri komersant. Bu gaziyeti 2006 yılda Kremle doğasıklık arayan polot tüccari Alışır Osman'a satın aldı. Odol redaktorun orun masarı olan son hem bu vazifeden ayrılan Krizhogov komersantın satılmağı onun mınnın meylak kararsız bolmazlığını tepillendirdi diyer. Komersant odol Kremlin ve öğrenin medya tüccarı olan eyesi tarafından kontrol edip bolmazak azayip ve öğren buluşlu orunladı. Yöne bu inni geçti diye Progov belliyer. Aydırsına göre kadağın temalar hakimiyetlere güyüşlü ziyan yetirip bilecek yukarı derecelerdeki parahorluk, güyüşlü elita arasında varyan güç kudret oranındaki görüş, şeyle hem Putin'in ya Medvedev'in teorilerindeki adamlar varada şahsi maglumatlar yalı rahatlar. İnternetten peydalanyarların sani orsiyette inni parha artmak bilen. Olorun sani 60 milyonu kolay. Yöne sinçiler internet avtoritarianizmi çökürür deyip gün matarda edilen umid orsiyette başa varmazı yerler. Korrupsiya qarşı görüş alıp barýan blokçy Aleksey Navalny ýaly adamlaryň ortada ýöreki adamlaryň arasynda hiç bir täsiri ýok. Denis Volkov Levada merkeziniň işgäri. Ol ortaja orslaryň Navalny barada bilýän zady ýok diýer.
То, что коррупция главная проблема, это вообще...
Коррупция орсиетте бір улы проблема дейп, ешкіме айтмақ керек дәл. Мұны оннан олол хеммелер білярды. Медведев бұ барыда хеммеден көп күрлеяр. Ортасы орсларын Навальный барыда білян зады йоқ дейп, Волков айтияр.
Хабарчимыз Арат, первуши дыңлейдіңіз. Хорматлы дыңлейдзілер... Азатлык радиосун диңлеярсыңар. Şu gün 6-njy oktýabr Türkmenistanda milli matam güni. 1948-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda gije 1 sagat 12 minutda bolan aýylgan ýer sarsygynyň güýji 10 bal barabar bolup, ol Aşgabatda we onuň eteklerindäki obalary ýer bilen ýeksan edipdi. Bu tebigi betbagçylykda ölenleriň resmi sany Sowet döwründe 100 mingden täxel gowrak diýilip gelinipdi. Emma Odolk prezidentiň taryh faktlary giýirden üýtgetmeleriniň netijesinde bu san 176 miň diýilip görkezilip başlandy. Şol tebigi betbagçylygy öz başyndan geçiren Göktepeli 78 ýaşly Amanguleji yer titremanyň pedalary we wirançylyklary barada. Habarçymyz Sultan Açylova şeýle gurrun merýär.
48-nji ýylyň ýerrenenna Ýetememeli kahkememeli menem dän şol mardatym tahtayak berdim olýan ondan sonra şeýle bolupdyr diýdiler. Onu menem gaýtan gowurdym bolan ondan tani. Ýo baglan tirdiýdi ýo näme tutdyr ýa ot ýol ýaqylypdyr näme tutdyr diýip getirmeden 20 mundan soň geldim.
Şonda uýrançylyk uly boldymy?
Uýrançylyk uly. Hem tekir, hem de kişi ýöne taşaty düşüp gelmek bolýar. Bir doganym artdyr. Bir doganym teçenne gaňala gidipdir. Oganly. Onu eylekü ümmenin bastas ulsan tani, ulum tani, kapir ağdınla yatana kenin, şu çıkanıt, eyle kaydana şansına ait melek, içine ait tuttur, içine ait tuttur, izim kakam baktır. Yungut kakam çıkmış diye, çıkardım diye kakam diye. Ağa koyun ovası kaymalı oldu diye. Onu kurvanıga da canimiz vardı, ulum gidip de biz onu eylek edinim ile mah diye. Onu kakam çıkarıp üstünü basardım öyle eşkilem ile niye. Onu da kalpilla buçuk bari ya diye, bu buçukacak da gitti ya, bu buçukuma da onu yatır oğlum diye, yatırdım diye. Yatırdım oluyor onu, içim oraya niydim, ay içim bolca olan oğlum diye diye. Onu yansa da kakam hem işim ötür diye. Onu yırtadı oğla bir içimi aldım diye. Kapıyı ağına çıkmarıp da çoğdayız kuturdu diye.
Her kim zahini öldükledi mi?
Karaca öyle zanyanına kayrak otak kuşur bir ihtiler bizi. İhtiler düşü çatının şey, tiyatım çatma çıktıkın ne? Çatma çıkan oturdu. Oturan kuyuların içine batat çıkardılar da ekilenirken de batat. Batat ekilenirken de çıkıp durdu da batat.
Yer aranandan sonra önün kısı oluyor. Kısıta şöyle çatmalarda ne edip yazadılar?
Kaçar edinler mi batat çıkartaydın. Onun sonra doğundan mol simitle kuşu gittiler. Kutayda millikle ayrı. Köp adam dayılanla, köp adam varla onu. Oğlenini görünmedim. Öğünü özenlemi görmesin Allah'a. Bizim görünmedi.
Habarçymyz Sultan Açylovanyň söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, sazly hereketmeden soň günüň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanışardyňyz. Ondan soň gepleşiklerimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdirýäris.